Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю ви у відеоетері Радіо Свобода на каналі Свобода Преміум. З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Сергій Пляскач, автор книги ДМБ-91 «Зичу вернуться додому», яка я послужила нагодою для нашої розмови. Привітання, Сергій.
Добрий день, Ян.
Сергій, покуль запитаться конкретно про гэтую книгу з абревіатурой ці кодом у заголовку, я хочу попросить вас сказати некалькі слов про себе. Адкуль ви до нас говорите, що робите в житті, коли стали писати і публікуватися? Ну, я питаю про гэта, бо знайти агульнодоступну інформацію про вас у сетеві не так просто, а тая, що знаходиться, доволі скупая.
Я народився у Талачинському районі Вітебської області. Після гэтага трапіў у савецкае войска, потым вучыўся ў педагагічным універсітэце імя Максіма Танка і вярнуўся на радзіму працаваць, дзе, уласна кажучы, і працую. Працаваў у сярэдняй школе номер 3 горада Талачына, потым нейкі час працаваў нават у Талачынскім райвыканкамі, з'ехаў у Маскву, працаваў у Маскве, потым вярнуўся на радзіму, зноў трапіў на працу ў тую ж сярэднюю школу номер 3. Тады паступова школа пераўтварылася ў гімназію раённую, працаваў намеснікам дырэктара раённай гімназіі, потым стаміўся, звольніўся, прапанавалі мне іншую працу ў прыватнай кампаніі. Прыватная кампанія паспяхова распалася, знікла. І мені не було куди вертатися, з'явилося шмат вольного часу, і я вирішив здійснити свою мару. Сів і почав писати. Ну і так поступово, покрисе, з'явилися мої книги. Спочатку вийшла у видавництві Галіафи книга «Шоу протягується», потім у електронному вигляді у Андрея Янушкевича вийшла книга «Переворотні у погонах» і без, ну і праз доволі такую, доволі вялікую адлегласць часовую з'явілася гэтая книжка. Хоча написаная яна была у послядовності, калі брать другой. ДМБ-91, зычу вернуться додому.
Так, я прочитав вашу книгу і ведаю, що абревіатура ДМБ-91 означає дембель 1990 году чи демобілізація 1990 году. Ну, це, напевно, ведають усі, хто служив у войску, советським чи білоруським, але, як усі ми розуміємо, більшість білорусів усе ж там не служила. Ну, особисто я служив у войску, але польським, і в нас така абревіатура не вживалася. Слухайте, ви самі служили у повночній групі совєтських військ у Польщі, так як герой вашої книги Михайло Радзєвич, і демобілізувалися якраз у 91-му році, коли Совєтський Союз спинив своє існування?
Так, справді, іронія льосу. Ми опинулися тих, хто зволилися у 8-91-го року, у листопаді, апошніми дембелями Совєтського Союзу. Бо наступна хваля демобілізації вже відбувалася з різних якби національних армій, так? Соправда, я не ведаю, що існує гэтая паўночна група войску, я ведаю, що савецкія войскі у Польщі знаходяться, але як тая група називається, мені не було ніякої справи, я не задумався, але ось трапив туди служити. Ну, спочатку, соправда, як і герої книги, я вучився у школі воєнних поваров, потім служив у батальйоні сувязі, які якраз трапив на той період, коли відбувалося поступовий вивод совєтських військ з Польщі, і тому наш батальйон постійно подорожничав з одного воєнного городка у інший, міняв місце дислокації. Тому послужив і у Явори, і у Свідниці, і у Лернице. Ну, відповідно, коли відбувалися там різні вчені, увесь захід, паўднёвий захід Польщі об'їздив разом зі своїм батальйоном.
Так, я так і думав менавіта, бо тому що військові ведаєте бит і побит, ти звичай виписаний у вашій книзі з такими деталями, з такими веданнями військового життя, що, звісно, чоловіку зусім цивільному, скажімо так, намалювати таку детальову картину немагчима. Ну, давайте тепер про тоє болюче, що знаходиться в центрі вашого роману. Про, як каже выдавец у аннотации до вашей книги проблему физического выживания в ситуации полного бесправия, дедовщины, крадежов, пьянства. Ну, растлумачьте нам спочатку той подел у армии на духов, чарпаков, дзядов и дембелев, ну и про ритуал расшпильвания.
Як высветлілася, усе гэтыя іерархіі, так, ну, ці этапы іерархічныя па-рознаму называліся ў розных падраздзяленнях. Вось туды, куды я трапіў, калі толькі-толькі чалавек трапляе ў войска, і ён яшчэ дух бяспраўны, так, ён нібыта ёсць, нібыта няма, тады адбываецца гэты курс маладога байца, чалавек трапляе ў падраздзяленне, і тут ён становіцца кабаном. Аж да той пары, пакуль не адслужыць паўгода. Отслужившы полгода, он у стадию черпака трапляет. А коли уже полтора, то дедом становится. И уже там поступово наприканці службы, коли уже новый, праз два года розница приходит с призыв, то он становится дембелем, во як это называлось.
Так, я еще читал, что менавіта... Так, я забылся про кабанов менавіта. А як я мог забыться, не ведаю. Ну, просто я не ведаю в этой реальности. Я еще читал, что у некоторых частках, это видать только у вас, потому что вы были там кухарами, называли чарпаками. У некоторых частках называли чарапами, такое было, ци нет?
Было. Самые разные, самые нечеканные назвы, саправды, были, а тут, як бы, до кухни не имело дочинения, потому что это во всем батальоне так называли людей. Незалежно, хоть имели оно дочинение никогда, столовой, ци кухни, ци не имели.
Ага. А то добра, цяпер расскажыце, а калі ж гэтых кабаноў, відаць, расшпільвалі, калі, скажам, яны пераходзілі ў іншы статус?
Ну, трэба было, па-першае, заслужыць, каб цябе расшпілілі. Трэба адпаведна сябе паводзіць, адпаведна непісанаму кодэксу, які як фальклорны твор з вусна ў вусна з пакалення ў пакаленне перадаваўся. І калі кабан вельмі кемлівы, быў вынаходлівы і неяк умудраўся не падставіць, як там на жаргоне казалі дзядоў, яго маглі расшпіліць раней. А вот як бы асноўную масу расшпільвалі тады, калі ўжо новы прызыў прыходзіў, атрымліваецца. Вось яны мяняліся месцамі па гэтай іерархічнай лесвіцы, падымаліся ў верхні, і так.
Сергій, а скажыце, а што канкрэтна расшпільвалі? Гэта нейкую там, скажам, кашулю ці ў мундзір, што там расшпільвалі?
Ну гэта дэталь, такі кручок спецыяльны, не ведаю, для чаго ён існаваў, але пасля гузіка яшчэ ішоў такі кручочак жалезны ў савецкай форме, на як я нават гэтай верхняй адзежы, як называецца, гімнастёрцы, так, вось тут быў такі кручочак, так? Пад сам каўнер падшывалася такая тканіна бялюткая, так? Ну, як прастіна звычайная робіцца з такой, так? Дзень 10 яна была бялюткай, у канцы дня яна становілася чорнай адпаведна, ну і гэтую падшыву трэба было кожны вечар перашыць, памяняць.
Ага, разумею.
Так вось дзед, ці расшпілены чалавек, мог сабе дазволіць хадзіць з гэтым расшпіленым кручком, а ўжо абсалютна нахабныя маглі сабе і гузік расшпіліць. Дазволіць гэта ўжо, калі афіцэры не бачаць.
Так, слухайте, вот там читается довольно страшно эти речи, что вырабляли дяды с молодыми солдатами. И я бы сказал, что в принципе так офицеры не повинны дозволять таких нестатутных повозин. Ну и официально, как я сам переконался в польском войске, бы там так сама дедовщина была. И они не дозволяют, выступают супрагать этого здеку. Ну, але на практике, когда им это не погрожает службовыми, ці нават криминальными наступствами, и она на это приплюшивает в очи. Офицеры, я маю на увазе. Чому, скажите, офицеры так робят? И чому молодые солдаты терминовой службы все же довольно редко скардятся на здеки и принижение сбоку старейших солдатов, дядов?
Ну, было вельми простое от дядов тлумачение. Вы думаете, офицеры не ведают. И они выдатно ведают, им так простей подтримливать парады. Бо у той час, покуль дяды занимаются этими молодыми, зразумело, что эти молодые никуда не улезут, куда не треба. Что-нибудь лишнее они наробят, так? Тому не быто они под наглядом находятся. Вот такое, такая иллюзия сновала.
Видать, так? Я такое самое имею выражение, уражение именовито у польской армии. А расскажите, коли ласка, крышку больше деталево про свою службу в Польше. Наколькі я зразумеў з вашага рамана аповеду, савецкія салдаты наогул не пакідалі межаў вайсковага гарадка, так што цывільнага польскага жыцця насамрэч не бачылі. Гэта так было?
Ну, былі пэўныя падраздзяленні, якія ўсё ж такі вымушаныя былі пакідаць, так? Напрыклад, тыя, каторыя камунікацыі, сувязі абслугоўвалі па ўсім горадзе. Трэба было там спецыяльныя калодзежы, ёсць, яны хадзілі, гэтыя кабелі правяралі, так? Былі камендатура, каторая ездзіла, пастаянна перамяшчалася, мела шмат знаёмых сярод мясцовага насельніцтва, так? Але асноўная маса не так, як у Савецкім Саюзе, ніякіх звальненняў мець не магла. Адзінае выйсце было, там, напрыклад, дом афіцэру знаходзіўся ў горадзе, мы праходзім строем праз горад, бачым там цывільнае насельніцтва і дзетак малых, якія як 5, а, там, ну і часам нейкія такія зняважлівыя воклічы чуем у свой адрас, так? Всё, больш нічога мы не маглі бачыць. Неафіцыйна, канешна, такія, ну, выпадкі рэдкія, магчымасці такой не было, але час ад часу хтосьці дзесьці трапляў за агароджу. Ну і адпаведна, калі выязджалі на вучэнні. Там ёсць дэталёва апісваецца, як савецкія салдаты нясуць збываць і бензін, і салярку мясцовую насельніцтву ў вёскі. А ты не вельмі хацелі браць, бо неякасная салярка была, адмаўляліся там, ну, за мінімальны кошт нейкі аддавалі гэта ўсё. Прычым цягнулі ўсё, не толькі там паліва, так, але ўсё, што дрэнна ляжыць, маглі прычым свае ў сваіх скрасці, нешта каштоўнае і прадаць. Было і такое, на жаль.
Так, я так і зразумеў. Ваш герой увесь тэрмін, на што я яшчэ звярну ўвагу, што ваш герой увесь тэрмін сваёй службы адбывае ў частцы ў Польшчы і не выязджае ні разу ў отпуск у Беларусь. І вас сапраўды адтуль да хаты не пускалі з Польшчы, не ездзілі салдаты?
Адзінкі ездзілі. Ну, заслужыць вот, ну, адпачынак, отпуск было праблематычна даволі. Так, не хацелі, ну, там сама гэта працэдура вельмі складаная, відаць, ездзіць, там суправаджаць гэтых адпускнікоў да мяжы, там дзесьці іх сустракаць, таму не замарочваліся. Проста адзінкі і часцей за ўсё выключных выпадках толькі ездзілі. А астатнія, асноўная маса у адпачынку не было.
Та, і вы таксама так адбарвалі?
Так, я ўсе 2 гады.
Увесь час у Польшчы? Пасля...
Так, увесь час у Польшчы. Я жартаваў, што 2 гады на пытанне настаўніка-выкладчыка польскай мовы ва ўніверсітэце. Ведаеце вы польскую, так упэўнена вельмі сказаў, канешна, я там 2 гады жыў, ён вельмі здзівіўся, дзе вы там жылі, я кажу, савецкім войску. Зразумела, якую я польскую веду, так.
Так, ну то спачуваю. Я, скажам, толькі год часу ў войску прабыў і крышку ў іншых абставінах. Я быў там, можна сказаць, памочнікам камандзіра ўзводу, так што ў мяне крышку іншы статус быў. І як такой дзедаўшчыны сярод, скажам, вось такіх падхарожых ці афіцэраў, яно не было ў маладых. Слухайце, а ці здараліся выпадкі на вашай памяці, што савецкія салдаты ў Польшчы, ну, на схіле савецкай эпохі, калі ўжо уз'ядналіся абедзве Нямеччыны, спрабавалі перабегчы ў Нямеччыну вольны свет? Ну, ваш герой у кнізе такі, мае такі шанец, апынуўшыся нечакана за мяжою ў Нямеччыне, але ўсё ж вяртаецца ў частку.
Там сапраўды быў загад Гарбачова, ось, на этапе выводу савецкіх войскаў, які амніставаў тых перабежчыкаў. І расказвалі, зноў жа легенды, гэта былі ці праўды, але расказвалі і ў Польшчы выяўлялі такіх людзей, якія калісьці збеглі, там адаптаваліся, абжыліся, многія мелі нават сем'і і жылі, і ўжо як сапраўдныя грамадзяне. Але каб мець магчымасць вярнуцца дадому, яны нібыта легалізаваліся пасля гэтага загаду. І вось тое апісанне, што спецкамендатура знаходзілася ў нашай частцы, гэта сапраўдная гісторыя практычна, так? І гэтыя людзі, ну, больш ведалі інфармацыі, і яны з намі дзяліліся, казалі, што сапраўды вельмі шмат, ну, савецкіх салдат тут перебігалі, спрабавалі застацца ў Нямеччыне.
Ага, так. І у мяне яшчэ такое пытанне. Наколькі ізаляваныя ад інфармацыі пра тое, што насамрэч адбывалася ў Савецкім Саюзе ў 90-91 годах, вы былі ў вайсковым гарадку ў Польшчы? Ці, напрыклад, траплялі ў вашу частку скажем так, либеральные газеты часу перебудовы, и вам можно было их читать?
Ну, у параўнанні с тем периодом, когда мы шли в войско, и тогда, когда уже служил, 89-91, практически все советские газеты были на тот час невероятно либеральными. Так? Выключно консервативные, там некие власно войсковые газеты заставались, а вся центральная пресса, там всякие «Известия», «Правда», они были достаточно демократичные, тем больше «Комсомольская правда». Все это было у часах, все это было доступно, можно было читать. Причем, ну, телеканалы все те советские, которые были в Советском Союзе, были так само доступны. Ну, мы глядели еще и польские телеканалы, причем глядели еще некие там замежные, можно было выловить неким дивным чином. Тому информации хапало. Причем были радиокропки, были там у кого, где, каким чином здобытые приемники, и мы слухали радио, правда, постоянно слухали. И вот, знову же, это выпадок с белорусской службы «Радио Свободы», пошути там, у Лернице, у шпиталей, это чистая правда.
Так, я бы на это скажу, что есть там такой эпизод, добро, что автор сгадал, что он там про герой лежит в шпитале и слухает белорусскую «Свободу» в 90-м годе. А, так слухайте, ну... Вам особисто, такое питание дивное может вам податься, вам особисто не шкода, что развалился Советский Союз, ну и что вся та империя, по якой шмах, кто сегодня ностальгует, зникла як дым?
После уже службы в войску я пошел учиться на подрыхтовочное отделение педагогичного института тады. И там у нас, на счастье, была вельми разумная женщина, якая выкладала русскую литературу. И вот с ней говорка зашла про то, что уже отбылось на той момент, про возникновение Советского Союза. И она сказала такую речь, а все это было максимально штучно склеено. И не могло быть надежным, и не могло триматься долго. И соправды, вот, когда люди зараз такая тут показка, может, там, теперь... Не так часто ее можно почуть, але ранее она часто гучала, что той, кто не шкадуя, как там же гучала, вспомнить, первая частка, что той, кто сподяется на вертание Советского Союза, не мая розуму, той, кто не шкадуя, что он зник, не мая сердца. Мне кажется, это все притягнутое за уши, такие тлумачения. Так? Таким Советский Союз, каким он опынулся на момент прихода до влады Горбачева, он не мог существовать. Эта система была полностью уже разбалансованная. Мне кажется, я вот тут хотел показать, что как бы, не локально некую дедовщину, изъяву, мне больше было интересно, у яким стане это было войско, якое цяпер многими падаецца як непераможны. Яно зусім было небоездольны. И тое, что нам сцвярджаюць, что былі некія элітныя часткі, падраздзяленні і так далей, на самой справе, можа, яны былі. Але для чаго існавала ўсё астатняе войска? Атрымліваецца толькі для того, каб пэўным чынам выховаваць маладых людзей. И у меня был разлік показать сучасным 25-годовым молодым людям, отказать на пытанне, чаму ихные батьки, ці можа батьки, менавіта такие, якія яны ёсць. Чаму яны так боятся начальства, чаму яны такие безинициативные, с таким, по принципу, моя хата с краю живут, как правило. Чаму яны такое? Такие. Мне здаецца, это все оттуль походить, от этого войскового советского выхавання.
Сергей, будем поволі закругляться. Я думаю, мы наговорили достатково, каб заохватить тих, кто нас послухав, взять вашу книжку у руки. И на закончение такое питание. Магчыма, оно традиционное. Что пишете теперь? Нечто связанное с теперешним часом, с теперешней политично-громадской речаисностью?
Мне здаецца, вот, як с першай кнігі, калі ўзяць шоу працягваецца, нехта там заглядальніку напісаў пра гэтую кнігу. Шоу зацягваецца. Вось у нас такая настолькі закансерваваная рэчаіснасць, што что по великому рахунку не меняется ничего. И тут можно писать про то, что бывает каждый день, и, на жаль, это застается актуальным на много годов. На жаль. Зараз я снова вернулся, как недавно працевать в среднюю школу, снова працую наставнику, мне катастрофично не хапает часу. И тут появляется эта книга, и как бы выдавец подштурховывает, давай, у меня там с десяток початок тексту. Та думаєш, я не найперш про ту речаїсність, яку я добре ведаю. І нема сенсу писати про те, чого не ведаєш зусім.
Так, дякую. Нагадаю, ми розмовляли з Сергієм Плескачом, автором книги «ДМБ-91. Зичу вернутися додому», яка недавно, зусім недавно вийшла у видавництві «Галіафи». Дякую вам усім за терпливість і увагу. У відеоетері «Радіо Свобода» на каналі «Свобода Преміум». С вами был Ян Максимюк. Оставайтесь здоровыми и со свободой. Дякую, Сергей.
Великий дякую вам.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это... не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штось абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
У кожного, кто читает книги, есть паличка, якую можно назвать золотой. На ней томики, якія знову и знову хочется взять у руки. Моя золотая паличка начинается с шляхтича завальния Яна Барщевского, с факсимильного выдания «Дудки белорусской» Франциска Богушевича и тутейших Янки Купалы. Коли вы еще не читали книгу «Шляхчить завальня» або «Беларусь в фантастичных оповеданнях», вас чекает соправдное открытие целого дивосного света, легендов, поданий, таямничих историй. Коли ж книга вами уже прочитанная, вы переконались, что сучасники зусім не беспадстаўна параўновали ее с усясветно вядомым казачным циклем «Тысячи и одной ночи». Шляхчича завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў один з заснавальнікаў новой беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дикое, заповедное и неверагодна таямнічае возера Нещерда на самой поўначы Беларусі, где примінула дзяцінства Янкі, сталася для будучого поэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Мицкевича была Свіцісь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духовнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расію велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясценны полацкі летапіс, унікальных калекцій акадэмічнага музею і карцінных галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхціць Завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полоцку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полоцкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полоцкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прыдзвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і церквы, зніклы крыж святой у Фрасінні, выцесненую на задворкі мову? Але генералаў гэтых спішуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальням будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторым мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла вратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20-годзямі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні і друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ужо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша земляца – Беларусь. Сегодня можно почуть, что национальный проект музыцкого адвоката оказался не самым пленным из махчимых. Але история не мая умовного ладу. Школьная программа вывучения Янки Купалы была укладенная некими адмыслоўцами таким чином, что у меня сябров узникла устойливая нелюбость до ягонай творчести. Нас зусім не натхняли радки про дурного мужика, з якого смяются, погарджаюць. Чамусьці не выклікала приливу патриотизму и огромнистая громада с безмежною кривдой, худыми плячима и ногами у лопцях. Мы завучвали верш, але не могли погодиться с тем, что наши продки были век сляпыми и глухими. Канчаткова не расчароваться у песняру мне допомагали веселые оповеды мамы. Нина вучилася до войны в Копаской школе и шмат разов сустракала Купалу на тамтейшем рынку. Поэт, приехавший с своих близких ляуков, затято торговался с старыми габрейками и талиновито залицался до молодых. Мое открытие Купалы пришло значно позднее. Это был Купала зусім інший, з молодой Беларусью, сакаліной сям'ёй, якая чуйно вслуховывается у вольный ветер вольных песень и всей душой верить, что не загине край забраный. Тут адгукаліся размовы молодого Янки с суседом Зигмунтом Чаховичем, одним из керівников повстання 1863 года и чальцом першого ураду Литвы-Беларуси. Чахович отбывал каторгу на нерчинских копальнях, а вернувшись на схиле життя, почал распродавать майомость и вертать повстанские долги. Ён, прихильник жорсткой незалезницкой политики Костуся Калиновского, давал будущему песняру забороненные книги в своей богатой библиотеке. «Мой новый Купала» был философом и историком, чью поэму «На кутцю» я выучил на память без усиляких программов. Это был автор забороненной пьесы «Тутейшая». Это был змагар, який в 1926-м, праз год после надания ему звания народного поэта, писал «Былых не выключишь вяков, и ты, Москвы, коронный гразь, порванах не скуешь оков, с якой брахнёю не вылазь». Москва не даровала. После спробы самогубства в 1930-м поэта духовно зломали, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Освятивший свежий грудок на менских войсковых могилках, ксёнц Винцент Гадлевский пророча промовил: «Где сын твой, гаротная белорусская мати?» Никто в оккупованном Менску еще не ведал, что и сын уже там, у небесной Беларуси. У той самый день у Москве хавали забитого Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названая по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя – амаль увесь курс, не сговорваючися, рушив у книгарню. Творы Караткевича не просто вертали нам европейское минулое нашей земли. Караткевич вертал родиму, подводил до моменту истины. Мы починали разуметь, что с народом, позбавленным памяти, можно робить самые злочинные социальные и политичные эксперименты. А потом здарылася счастливая сустреча с поэзией Караткевича. Томик моей Ильяды, каб ён завсёды был со мною, я выучил на память. Гэтая книга и сёння гучить во мне. О, родима, мой светоч, чудовный, одиный, явор мой, мой огнистый снегир на сосне, лет тебе не забыл я с чужою жанчиной. Гэта верш снегир. За что голову ты сгубила, якую правду сказала? Верш безголовая Венера. Девчина от счастья спевала, стронцей был дожди. Пророчий верш, девчина под дождем. На святкаванне 75-годзя Караткевича у Ворши, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някідкім абліччам. «Вы Орлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, вы пастаянна чым-то недавольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Орлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных торжеств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя учаснікі торжеств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусью быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Один замежных гостей навуковцев выказал тады у Ворши думку, что каб Бог не послал белорусам Караткевича, теперь могло бы быть на 1 краину менее. Тут можно подискутовать, але не подлегая сумневу, что без яго мы были б іншие. За августейших вуснов, головного Украине, литературознавца, вирусолега и гэтак далей, и гэтак далей, шмат разоў гучала звернутая да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Владзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашей литературы. Василий Владимирович не раз сказал, что ему близкий экзистенциализм, особливо роман Альбера Камю «Чума». А дрозно от французского коллеги, Быков, не глядячи на мощную подтримку Вацлава Гавла и Чеслава Мілоша, не был угонорованный Нобелевской премией. Але ці была б гэтая узнагорода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкова. Ён быў высабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: а што скажа Быков? Пасля яго пахавання замежныя калегі ўражана пісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкова апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада завсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў. Цяперашняя не здатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву. Ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быков паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас пессімістычны, хаця душа моя прагне аптымізму». Быков быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быков стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Ёсць мясціны, чий гений услоки, гений места, нараджая целое сузорье выбитных особов. Сярод белорусских вёсок першинство тут трымая, видать, Сморгонская вёска с крылатой назвою «Орленяты». Але я почну с еще одной таямницы гения места. У невеликим майонтку Мейште на белорусско-литовском помежже у розный час пришли на свет две выдатные особы, два змагары за вольную айчину – Томаш Вавжецкий и Станислав Булак Балахович. Не ведаю, ці падлічаная колькасць выступу у Верховном Совете Беларуси депутата Зянона Пазняка, але дакладна вядома, что за 2 стагоддзя до яго пасол ад шляхты Браслаўскага павету Вялікага княства Літоўскага Тамаш Ваўжэцкі браў слова на гістарычным для Рэчы Паспалітай 4-гадовым сойме 1788-92 гадоў роўна 169 разоў. Параўнанне не выглядае некарэктным, бо і тады, і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя вырашаўся лёс бацькаўшчыны. Палымяныя прамовы Ваўжэцкага прысвячаліся рэформам, што павінны былі пазбавіць дзяржаву залежнасці ад Расіі. Дэпутатаў, каго прыемна, а каго наадварот, уразіла тое, што ставячы на абмеркаванне прапанову палепшыць стан селянаў, браслаўскі пасол у сваім маёнтку уже некалькі гадоў таму скасаваў паншчыну і даў прыгонным волю. Бліскучы прамоўца і тонкі знаўца права Тамаш Ваўжэцкі спрачыніўся да прыняцця Канстытуцыі 3 траўня 1791 году, першай у Еўропе і другой у свеце Канстытуцыі пасля Злучаных Штатаў Амерыкі. Канстытуцыя выводзіла дзяржаву нашых продкаў на шлях прагрэсіўнага развіцця. Абвяшчаліся свабода друку і сумлення, галоснасць і незалежнасць суду, рэлігійная талеранцыя і стварэнне ўраду, які павінен служыць не аднаму стану, а ўсяму грамадству. Але час быў страчаны. Далейшы лёс дзяржавы ўжо трымалі ў сваіх руках замежныя манархі-суседзі. У Расіі канстытуцыі і не пахла. Імператрыца Кацярына II лічыла, што Конституция обошлась бы стране еще дороже самодержавия. У 1792-м 100-тысячная российская армия перешла мяжу Речи Посполитой. Выником интервенции стався новый, другий подел державы. Протки отказали повстанням, якое узначалил Литвин Тадеус Костюшка. Пасля перамогі патрыёта ў Вільні Ваўжэцкі стаў сябрам паўстанцкага ўраду, найвышэйшай літоўскай рады. Атрымаўшы званне генерал-лейтэнанта, ён кіраваў аддзеламі інсургентаў у Замойцы і Курляндыі. Дзе вызначыўся ў штурме Лебавы, а затым пад ціскам шматкроць большых царскіх войскаў вывеў падначаленых у ваколіцы горадні. Выдатна праявіў сябе генерал і ў баталіі пад Берасцем. Калі Касцюшка трапіў палон, Ваўжэцкага абралі найвышэйшым начальнікам, правадыром паўстання ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Пасля капітуляцыі Варшавы Тамаш ператварыўся ў вязні Петрапаўлаўскай фартэцы і аўтара ўспамінаў. Паводле запавету, яго пахавалі на радзіме. У 1990-е гады аднымі з першых знайшлі сцежку да апошняга прыстанку Ваўжэцкага сябры полацкага гістарычнага клубу «Вытокі». Будзеце ў відзах, што на Браслаўшчыні. Наведайце магілу героя, які бараніў незалежнасць айчыны, як з парламенцкай трыбуны, так і з зброяю ў руках. Славою свайго выдатнага папярэдніка безумоўна натхняўся ягоны земляк Станіслаў Булак-Балахович. Калісьці я напісаў эсэ на вельмі актуальную тэму, як беларусы з кітайцамі сябруюць. Сярод згаданых там на палову легендарных і зусім фантастычных падзеяў уплішчылася і адна цалкам рэальная. Аднойчы ў 1920-м бальшавікі захапілі ў палон невялікі аддзел кітайцаў, што ваявалі пад бел-чырвона-белым сцягам. На чкісткім допыце сыны братняга народу на пытанне пра нацыянальнасць з годарам адказалі «Пішы беларуса». Гэта былі байцы беларускага генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Ягоная дзейнасць у гады першай усесветнай вайны пасля кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту чакае ўвасаблення ў авантурным рамане, на старонках якога адлюстраваліся б дыверсійныя рэйды па нямецкіх тылах, нядоўгая служба ў чырвонай арміі і пераход разам з сваім палком на бок белых, захоп Пскова і абарона Эстоніі ад бальшавікоў. У студзені 1920-го с аддзелам на 1500 шабляў генерал быў прыняты ў склад войска Беларускай Народнай Рэспублікі. Ягоныя кавалерысты здзейснілі пераход з Латвіі на Палесся, ўшчэнт разбілі адзін з палкоў хвалёнай першай коннай арміі чырвоных, узялі Пінск. У лістападзе таго самага году ўжо 20-тысячная армія Булак-Балаховіча распачала імклівы наступ усцяж Прыпяці. Ад бальшавікоў былі вызваленыя Петрыкаў, Калінкавіч і Мазыр, дзе Балахович абвясціў сябе начальнікам незалежнай беларускай дзяржавы. Жывучы ў міжваеннай Польшчы, Булак-Балахович быў перакананым антыфашыстам, але яшчэ больш непахісным антыкамуністам, што прывяло яго разам з сынам у армію іспанскага генерала Франка. У вересні 1939-го Станіслав обороняв Варшаву, а затим змагався у шерегах польського супротиву і був застрелений гестаповцями при спробі арешту. Портрет суперечливий, але безумовно вибітної особи Балаховича буде неповним, коли не згадати, що генерал усе життя не забував білоруської мови і навіть писав на ній вірші. А тепер вернемся у не надто далекие от мейстов орлиняты. Яны дали Беларуси целый шерох выдатных особов с одним прозвищем – Станкевич. У гэтай так крылато названой вёсцы пришел на свет Адам Станкевич. Поводле доробку у культуру и на агул у национальное жыццё беларусов ён выглядая своим сярод Скарыны, Калиновска, Богушевича, тых, чьим стваральным духом ён натхнялся. Поміж його приходом на світ на Віленщині і з'явленням ще одної безіменної лягерної могили під сибірським тайшетом змістилося стільки, що хапіло б і на десятьох. На новий 1915 год молодий ксьонс Адам відправив першу імшу в парафіальному костьолі історично-вікопомного крева. Праз 3 роки випускник Петербурзької духовної академії Станкевич приїжджає у Вільню уже відомим публіцистом і діячем білоруської християнської демократії. Одним з перших він починає користатися білоруською мовою у набоженствах і публічних виступах. Викладає релігію у Віленській білоруській гімназії. Проходить на виборах у польський Сойм. У 1920-30-е годы без особы Станкевича немагчыма уявіць нацыянальнага жыцця ўсёй заходняй Беларусі. Кіраўнік таварыства беларускай школы, заснавальнік віленскай друкарні Мяскарыны, рэдактар і выдавец часопісу «Хрысціянская думка». У час нацысцкай акупацыі ён працягвае служыць беларускай справе, адчыняе школы, аднаўляе газету «Крыніца». Старые беларусы-віленчукі дагэтуль згадваюць Станкевічавы казанні ў касцёле Святого Мікалая, якія давалі магутную духовную падтрымку ў ваеннае ліхалецце. Пасля вайны па яго прыходзяць людзі з ведамства Берыі. Яны нават не імкнуцца абвінаваціць айца Адама ў супрацоўніцтве з немцамі, ад якіх той трымаўся на дыстанцыі. Галоўнае злачынства – вера ў незалежную Беларусь. Такая вина оценивается на 25 годов неволи. У него был шанец застаться на воле. Офицер спецслужбов, якого Станкевич называя в своих дзённиках Мефістофелем, неодноразово пропоновал ксянзу узначалить католицкую церкву на территории БССР при умове непризнания Ватикану и Папы. Отмовившийся, айцец Адам ахвировал житцем, але адбіў ад беларускага касцёлу пагрозу расколу і дыскрэдытацыі. Адзін з сулягернікаў Станкевіча вынес на волю сведчанні пра вусцішную нават для тых нечалавечых умоваў смерць беларускага святара. Айца Адама задушылі, а твар разбілі кувалдай, каб ніхто не пазнаў яго ў часе таемнага пахавання. Віленскія беларусы збяруць грошы і паставіць на могілках паблізу крэва помнік свайму святару і яго маці. Інтэлектуальнымі помнікамі Адаму Станкевічу застануцца ягоныя кнігі «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». Перед арыштам айцец Адам працаваў над кнігою «Гісторія Беларусі», дзе называў «Шматвяковы шлях нашага народу» рухам да гарманічнай нацыянальнай цэласці. Няздзейсненая продкамі нам наканавана ўрэчаісніць у 21 стагоддзі. Не думаю, што кіраўніцтва віленскай духовнай семінарыі змяніла б сваю пастанову аб выключэнні навучэнца Янкі Станкевіча за агрэсіўную беларускасць, каб даведалася, што якраз гэты юнак некалі стане аўтарам першага ў гісторыі поўнага беларускага перакладу Біблії, які быў выдадзены ў Нью-Йорку ў 1973 годзе. Паміж развітаннем семінарыі і пахавальнай працэсіі ў амерыканскім Іст-Брансвіку былі знаёмства з Іванам і Антоном Луцкевічамі, Вацлавам Ластоўскім і Максімам Гарэцкім, супрацоўніцтва з нашай Нівай, удзел у вырашальнай сесіі Рады БНР 24-25 сакавіка 1918 году. Была абароненая ў Карловым універсітэце ў Празі доктарская дысертацыя «Даследавання альтытабаў». Абранне паслом у польскі Сойм і, вядома, славутая віленская турма на Лукішках. Было стварэнне ў гады нямецкай акупацыі падпольнай партыі беларускіх нацыяналістаў, выкладанне гісторыі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне, заснаванне ў ЗША Вялікалітоўскай беларускай фундацыі імя Льва Сапегі, якой Станкевіч адпісаў усе свае грошы і маёмасць, каб дапамагаць выдавецкай дзейнасці і развіццю беларусазнаўства праз фундаванне стыпендыяў для студэнтаў і навукоўцаў. У 82 гады ён нарэшце ўбачыў свой выдрукаваны гістарычна першы поўны пераклад святога пісання. Увесь час спадар Янка працаваў над капітальным беларуска-расійскім або вялікалітоўска-расійскім слоўнікам, які апублікаваў 1306 сторонак вялікага фармату уже ягоны сын Юрка. Аторва сарванец, ашавурак, замухрышка, бройка, шалунья, похват, рикошет. Гэты том з густымі чароткамі алокавых птушачак на кожнай старонцы ляжыць у мяне на пісьмовым стале, нагадваючы пра тыя колькі тыдняў, калі ён быў самым цікавым чытвом. З няменшым натхненнем чыталася і кніга Ян Станкевіч «Гістарычныя творы», выдадзеная ў Менску ў 2003 годзе. Повесці і апавяданні крывіцкіх летапісаў, «Крывія Беларусь у мінуласці», «Кароткі начерк гісторыі крывіі Беларусі». Назвы многіх раздзелаў з гэтая кнігі для мяне, палачаніна і крывічаніна, гучаць як музыка. У тых самых арлінятах пачалася земная дарога яшчэ аднаго ўладальніка з магарскага прозвішча Станкевіч, вядомага дзеяча нашай эміграцыі, гадаванца віленскай беларускай гімназіі віленскага універсітэту Станкевіча Станіслава. За часам другой усесветнай вайны Станіслаў быў сярод тых, хто імкнуўся скарыстаць новыя гістарычныя абставіны в інтарэсах беларускай справы. Гэта і абумовіла развітанне з роднай зямлёю назаўсёды. Але ён казаў, што нельга пазбавіць Беларусі таго, у каго яна ў душы. Выхаванцы беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне яшчэ памятаюць чытаныя спадаром Станкевічам таленавітыя лекцыі з нацыянальнай літаратуры, а даўнія слухачы «Радыё Свабода» ягоныя перадачы з Мюнхену. Там Станкевіч доўга рэдагаваў найбуйнейшую тагачасную газету беларускіх эмігрантаў «Бацькаўшчына», засведчыўшы на яе бачынах свае публіцыстычныя здольнасці і талент літаратуразнаўцы. Пры газеце было аднайменнае выдавецтва, дзе разам з дзясяткамі іншых кнігаў выйшлі забароненыя ў БССР «Купалавы тутэйшыя», якіх мы з сябрамі праўдамі і непраўдамі здабылі на пачатку яшчэ 80-х гадоў і развучылі амаль па ролях. Станкевіч меў смак да рэдактарскай працы. Ён рэдагаваў запісы Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, амаль 20 гадоў нязменна ўзначальваў газету нашай эміграцыі «Беларус». Галоўнае месца – у велізарнай бібліяграфіі артыкулаў і даследаванняў Станіслава Станкевіча